Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease, when we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. The dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak.
I go so weak.
I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα, με δύναμη, με υγεία, με ειρήνη και ευημερία. Ένα σημαντικό ερώτημα των ημερών μας είναι αν μπορούμε ή αν έχουμε το δικαίωμα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Γενικώς την ιστορία, την ελληνική, τη γαλλική, την αμερικανική. Αν μπορούμε δηλαδή να ξαναδούμε τα γεγονότα κάτω από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Το δεύτερο σημαντικό ερώτημα και σε συνάφεια με το πρώτο είναι αν μπορούμε έστω να διορθώσουμε την ιστορία. Δηλαδή να αποκαλύψουμε πτυχές της ιστορίας που δεν γνωρίζαμε ώστε να υπάρξει αποκατάσταση. Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει η ιστορικός Λορ Μιρά, η οποία σπούδασε ιστορία στο Παρίσι και σήμερα είναι καθηγήτρια γαλλικού πολιτισμού στο Λος Άντζελες, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Η κουλτούρα της ακύρωσης, λέει ιστορικός στο βιβλίο της «Ποιος ακυρώνει τι», είναι ουσιαστικά ένας πολεμικός υποτιμητικός όρος, μια έκφραση της αμερικανικής δεξιάς που υιοθετήθηκε από τους Γάλλους νέους συντηρητικούς προκειμένου να απαξιώσουν περαιτέρω τα προοδευτικά κινήματα. Ωστόσο, η κουλτούρα της ακύρωσης, κριτικό εργαλείο των μειονοτήτων, συνίσταται κυρίως στην αποκάλυψη πράξεων εκ μέρους προσώπων εταιριών ή θεσμών που κρίνονται απαράδεκτες ή προσβλητικές και στην απόσυρση κάθε υποστήριξης προς αυτά. Να τα πούμε τα πράγματα πιο απλά. Και πράγματι έχουμε δει δρόμους να αλλάζουν όνομα. Οι βασιλείες γίνονται απλή λοχαγή. Η βασίλισσα Τάδε μετατρέπεται σε λεωφόρο δημοκρατίας ή ο στρατηγός Τάδε γίνεται Κυπρίων αγωνιστών. Η τάση αυτή ως ένα μεγάλο βαθμό καταγράφει μια δυσφορία απέναντι σε πολιτικές πραγματικότητες από τις οποίες οι πολίτες έχουν υποφέρει και πως είναι καιρός πράγματι να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς αγιοποιήσεις και χωρίς υπερβολές. Το φαινόμενο δεν είναι προφανώς μόνον ελληνικό. Στη Βρετανία αλλά και στη Γαλλία αγάλματα γκρεμίζονται αφού μια δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας εμφανίζει τους ήρωες που είναι καβάλα στο άλογο ως απάνθρωπους ρατσιστές με βρώμικο ρόλο την περίοδο της αποικιοκρατίας. Ακόμη και ο ίδιος ο Τσόρτσιλ δεν γλίτωσε από την κουλτούρα της ακύρωσης όταν τον Μάρτι του 2020 η οργάνωση Black Lives Matter έγραψε στο άγαλμά του ότι ο Τσόρτσιλ ήταν ρατσιστής. Για όλους εμάς ο Τσόρτσιλ υπήρξε ο απελευθερωτής της Ευρώπης, όμως αυτό δεν αλλάζει την ευθύνη που του αναλογεί. Για τον μεγάλο λοιμό της Βεγγάλης το 1943, ο οποίος υπολογίζεται ότι προκάλεσε 2-4 εκατομμύρια θανάτους. Όπως του καταλογίζουν και τη φράση που είχε πει κάποτε «μισό τους Ινδούς». Για τον Αβραάμ Λίνκολν, μια ομάδα με το όνομα Dakota 38, σκέφτηκε ότι έπρεπε να του υπενθυμίσει με κόκκινο σπρέι στο άγαλμά του ότι ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση 38 Ινδιάνων Σιού της Dakota. Για μένα, φαντάζομαι και για πολλούς άλλους, ο Λίνκολν ήταν ο άνθρωπος μέσω του οποίου επιτέθηκε η κατάργηση της δουλείας. Βλέπουμε λοιπόν να παρουσιάζεται μια αντιμνήμη που σκοπό έχει να ακυρώσει την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει για πρόσωπα, καταστάσεις αλλά και για θεσμούς. Ο αντίλογος είναι ότι η ιστορία είναι ιστορία και ότι η προσπάθεια αλλαγής της ή διόρθωσής της είναι ύποπτη και εμπεριέχει σκοπιμότητες. Π.χ. υπήρχαν και πάρα πολύ καλοί Ναζί, και αυτό το έχουμε ακούσει. Η ουσία είναι ότι έχει ανοίξει ένα κεφάλαιο μιας αναδρομικής δίκης. Αρκετοί επιστήμονες εκτιμούν η κουλτούρα της ακύρωσης, ότι αυτή αποτελεί μια αναπόφευκτη και λογική έκφανση μιας δημοκρατίας που πνέει τα λίστια και πλέον αποκαλείται μη φιλελεύθερη. Το ερώτημα βεβαίως, φίλες και φίλοι, είναι ποιος ακυρώνει τι και με ποιο δικαίωμα. Η κουλτούρα της ακύρωσης με την Λορ Μιρά είναι πρωτίστως ένα τεράστιο μπουχτίσαμε απέναντι σε μια δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, μια τεράστια κούραση να βλέπουμε τον ρατσισμό και τον σεξισμό να απολαμβάνουν τιμές μέσω υποτίθεται αμετακίνητων αγαλμάτων ή καλλιτεχνών ή πολιτικών που θεωρούνται υπεράνω νόμου τη στιγμή που οι μαύροι δολοφονούνται εξ επαφής και οι αριθμοί των βιασμών και των γυναικοκτονιών ολοένα και αυξάνονται. Το βιβλίο προκαλεί έναν πόλεμο μνήμης με το βασικό συμπέρασμα ότι το παρελθόν είναι απρόβλεπτο. Κατά τα άλλα, έχουμε πει πολλές φορές ότι η Τουρκία επιδιώκει διάλογο με την Αμερική μέσω Ελλάδας. Επίσης, τονίσαμε και την περασμένη Δευτέρα ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με την Τουρκία θα ήταν σημαντικό να υπήρχε μια διπλωματική παρέμβαση είτε από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας είτε από τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν. Τελικά παρακολουθήσαμε πως Ιμπραήμ Καλίν και Τζέικ Σάλιβαν συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με μια ατζέντα εφόλης της ύλης. Προφανώς αυτή τη συνάντηση η Τουρκία είπε τα δικά της, όμως γίνεται καθαρό ότι ασκήθηκαν και πιέσεις προκειμένου η Άγκυρα να περιορίσει την προκλητική της συμπεριφορά στο Αιγαίο βεβαίως και την Κύπρο. Το αν αυτές οι πιέσεις είχαν αποτέλεσμα ή θα έχουν συνέχεια φαντάζομαι είναι κάτι που θα φανεί στην πράξη. Κανείς βέβαια δεν έχει αμφιβολία ότι η Τουρκία δεν θα συνεχίσει την σκληρή πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, με την Αθήνα να επαναλαμβάνει συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
Time or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. So
Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να σοκάρει, όμως πλέον τα εγκλήματα αυτά γίνονται τόσο συχνά που αναρωτιέμαι αν σοκάρουν. Την περασμένη Παρασκευή στην Καβάλα, ένας κτηνοτρόφος σκότωσε εν ψυχρό την σύντροφό του, το 11 μηνών βρέφος τους, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το μωρό και η γυναίκα πυροβολήθηκαν πισόπλατα και ο θάνατος ήταν ακαριέως. Το μωρό πυροβολήθηκε με μικρά σκάλια, ειδικά για πουλιά. Η 30χρονη κοπέλα, σύντροφός του, με χοντρά σκάλια, ειδικά για αγριογούρουνα. Ερώτημα, πώς θα μπει φρένο στο φαινόμενο αυτό το οποίο μοιάζει με πανδημία. Και όπως γράφει ο Πρωθυπουργός στα Νέα το Σαββατοκύριακο, η υπόθεση αυτή αφορά όλους μας, γιατί κάθε γυναίκα μπορεί να είναι η γυναίκα μας, μπορεί να είναι η κόρη μας, η αδελφή, η γειτόνισσα με την οποία λέμε καλημέρα, μπορεί να είναι η οποιαδήποτε γυναίκα. Πάμε στον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, είναι καθηγητής εγκληματολογίας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τσιγκρή, γεια σας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχόλιο, το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει ούκο λίγες φορές και φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσουμε εδώ. Αλλά πείτε μου, πώς είδατε πάλι αυτό το νέο έτσι, έγκλημα το οποίο σοκάρει στην Καβάλα, και βεβαίως αν υπάρχει θεραπεία, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία και ως κοινωνία, κάτι παραπάνω εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Τσιαφάκα, είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος. Αυτό που θα σας πω δεν είναι μία απεσιόδοξη πρόβλεψη, αλλά είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε θετική, ούτε αρνητική, ούτε καλή, ούτε κακή, ούτε αισιόδοξη, ούτε απεσιόδοξη.
Είναι η πραγματικότητα.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι σε αυτό δεν υπάρχει θεραπεία. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι σαν κάποιος να ρωτάει έναν σεισμολόγο. Πώς υπάρχει θεραπεία ένας σεισμός 10 Ρίχτερ να μην φέρει τσουνάμι που θα πνίξει τις ακτές και θα πνίξει τους πολίτες μας.
Μιλάμε για τέτοια, για τέτοιον σεισμό, τέτοιας έντασης.
Δέκα Ρίχτερ.
Εκεί είμαστε.
Θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τι συμβαίνει στον κόσμο, και βεβαίως στον κόσμο, κύριε Σιαφάκα, ανήκει και η Ελλάδα μας. Η πανδημία ήταν η πρώτη κοινωνική συνθήκη κάθετης και οριζόντιας επιβολής ενός ολοκληρωτικού κοινωνικού απομονωτισμού την ίδια στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Αυτό έχει να συμβεί πάνω από 100 χρόνια στον κόσμο. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, εμείς τουλάχιστον οι κοινωνικοί επιστήμονες που βλέπουμε σε βάθος τα πράγματα και τα αναλύουμε με επιστημονικούς όρους, βλέπουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Σε παλιότερες συζητήσεις μας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σας έλεγα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατη μορφή κλιμάκωσης της βίας, δηλαδή αλλαγή της ποιότητας του χάρτη της εγκληματικότητας στους πολύ προστατευμένους θύλακες της κοινωνικής ζωής, όπως το σχολείο, πρώτα και κύρια η οικογένεια, το γήπεδο που είναι μια χώρος κοινωνικής συνάθρησης, ενδεχομένως οι χώροι εργασίας όταν θα ανοίξει αυτή η ιστορία μετά την πανδημία. Αυτά έχουμε ήδη να τα βλέπουμε. Αυτά λοιπόν είναι τα απόνερα αυτής της κοινωνικής κρίσης. Θα σας πω πότε αυτό θα ισορροπήσει. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, όταν θα μπούμε σε μια κοινωνική κανονικότητα, πλέον αυτό θα αρχίσει να ισορροπεί, βεβαίως όχι στο παλιό σημείο που γνωρίζαμε πριν της πανδημίας εγκληματικότητα, αλλά σε ένα νέο σημείο το οποίο δεν έχει ισορροπήσει ακόμα. Δείτε, τώρα αυτή τη στιγμή το βασικό μας πρόβλημα, γιατί πολλές φορές από προσαρμοστούμε.
Δυστυχώς έπεσε η γραμμή, δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Ο κύριος Τσιγκρής ανεβαίνει από την Πάτρα στην Αθήνα, υπάρχει μια δυσκολία στην επικοινωνία. Διαβάζω από το άρθρο του Πρωθυπουργού, τα στοιχεία μαρτυρούν πως η απειλή πολιορκεί πλέον και τη δική μας χώρα. Τα 10 τελευταία χρόνια είχαμε 10 γυναικοκτονίες ετησίως, και στα 10 τελευταία χρόνια δεν είχαμε πανδημία, αλλά είχαμε οικονομική κρίση, κύριε Τσιγκρή. Να συμπληρώσω αυτό που πήγατε να πείτε για την πανδημία.
Αυτό. Και έρχεται λοιπόν η πανδημία να ολοκληρώσει αυτό που συνέβη με την οικονομική κρίση, η οποία οικονομική κρίση όμως πρέπει να σας πω ότι ήταν ελληνικό φαινόμενο και όχι παγκόσμιο, ενώ το πρόβλημα της πανδημίας είναι παγκόσμιο, και το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, κύριε Σιαφάκα, αν μου επιτρέπετε να σας δώσω, χωρίς να κουράζω εσάς και τους ακροατές σας, να σας δώσω ένα στοιχείο μεσοστοχνικά. Στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει παρατηρηθεί ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια η βία στην οικογένεια κατά 30% μεσοσταθμικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια πρωτόγονη αύξηση αυτών των κρουσμάτων, το οποίο βεβαίως πρέπει να μας ανησυχεί και δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, γιατί έχουμε εστιάσει την προσοχή μας μόνο εκεί. Αφορά και ανυπεράσπιστα παιδιά, αφορά και ανήμπορους ηλικιωμένους που βιώνουν την οικογενειακή ζωή σαν ένα ανίποτο καθημερινό δράμα. Εκεί που εμείς ψάχνουμε να βρούμε το καταφύγιο από την κοινωνική δυσκολία στο σπίτι μας, κάποιοι προσπαθούν να αποδράσουν από αυτό. Αυτό θα πρέπει να πάρει ένα τέλος, αλλά δεν θα πάρει ένα τέλος με λόγια, θα πάρει και με πράξεις.
Πώς η πολιτεία αλλά και η ίδια η κοινωνία αναλαμβάνουμε δράσεις απέναντι σε τέτοια φαινόμενα?
Κύριε Σεφάγκα, δείτε κάτι. Δεν θα το ανέφερα, επειδή τυχαίνει πέρα από εγκληματολόγος να είμαι και βουλευτής. Δεν θα ήθελα να κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας σας, να μιλήσω πολιτικά. Αλλά επειδή αναφέρατε το άρθρο του Πρωθυπουργού, πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ισορροπημένο και πάρα πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση άρθρο που δείχνει σε όλους μας πώς πρέπει να κινηθούμε. Και τι κάνει η Ελλάδα σήμερα? Νυφαλιότητα, προσοχή, μέτρα, κοινωνική οργάνωση, κοινωνικές υποδομές. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι πάνω από 40.000 γυναίκες έχουν δεχθεί κάποιο είδος προστασίας από την πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και αυτές είναι οι γυναίκες οι οποίες μίλησαν. Υπάρχουν γυναίκες
που... Εδώ είναι το θέμα. Πώς θα σπάσουμε την σιωπή και άλλες κοπέλες που αντιμετωπίζουν λίγα ή πολλά προβλήματα θα μπορέσουν να φτάσουν στο σημείο να μιλήσουν?
Και εδώ θα σας κάνω ένα ρητορικό ερώτημα, δεν περιμένω απάντηση από εσάς. Πώς θα μιλήσουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, κύριε Σιαφάκα? Πώς θα μιλήσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν ουσιαστικά να αρθρώσουν λόγο? Μια γυναίκα μπορεί να σπάσει τη σιωπή.
Ξέρετε κάτι, κύριε Τσιγκρή, με πάτε σε κάτι πολύ λεπτό και ευαίσθητο, όμως θα το πω. Μπορεί να μιλήσει η ίδια η κοινωνία που το περιβάλλει, και το παιδί και την κοπέλα και τη γυναίκα.
Υπάρχει γειτονία.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σας ρώτησα πώς η ίδια κοινωνία αναλαμβάνει δράσεις απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και πόσο εύκολο είναι τελικά να πλώσουμε το χέρι σε μια γυναίκα ή σε ένα παιδί που κινδυνεύει.
Ακούστε, κύριε Σιαφάκα, πραγματικά είμαι περήφανος που η ελληνική κοινωνία έκανε βήματα να γίνουμε πιο φιλόζωοι. Τώρα μένει ένα βήμα το οποίο πρέπει να γίνει πρώτα απ' όλα. Να γίνουμε περισσότερο φιλάνθρωποι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βλέπουμε να κακοποιείται ένα παιδί, μια γυναίκα, ένας ηλικιωμένος στη διπλανή μας πόρτα και να μην μιλάμε. Έχουμε χρέος και εμείς να βοηθήσουμε να σπάσει αυτός ο κύκλος της βίας και της σιωπής. Και εδώ είμαστε συμμέτοχοι όλοι. Δεν μπορεί η πολιτεία να τοποθετήσει έναν αστυνομικό, έναν εισαγγελέα ή έναν δικαστή στο κάθε σπίτι. Δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες να παρακολουθούμε τι συμβαίνει στα δωμάτια. Πρέπει οι μανάδες και οι πατεράδες, τα παιδιά και οι ανυπεράσπιστοι ηλικιωμένοι να μιλήσουν, να ανοίξουν τα στόματα. Οι γείτονες έχουν ευθύνη ο καθένας από εμάς. Και βεβαίως σε αυτόν τον αγώνα είμαι βέβαιος ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Κύριε Τσιγκρή, θερμά ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε
εγώ
καλά.
Ευχαριστούμε
τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, τον καθηγητή εγκληματολογίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε στην Καβάλα, στον ιατροδικαστή Καβάλας. Είναι ο κύριος Νίκος Κυφνίδης, ο οποίος εξέτασε το σώμα του μωρού και το σώμα της κοπέλας. Κύριε Κυφνίδη, γεια σας από την Αθήνα, από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Ναι, καλημέρα.
Έχετε ξαναδεί κάτι τέτοιο στα χρόνια που εργάζεστε?
Όχι. 40 χρόνια έχω προϋπηρεσία στην ιατροδικαστική, δεν έχω δεύτερο περιστατικό, κάποιο ήταν κάποτε, αλλά και πάλι όχι 11 μηνών παιδί να το ίδιο το γιο του να σκοτώσει. Δεν έχω ξαναδεί.
Δεν θέλω να περιγράψετε, αλλά σε γενικές γραμμές, τι έδειξε η νεκροψία? Διαβάσαμε ότι το μωρό και η γυναίκα πυροβολήθηκαν πισόπλατα.
Πισόπλατα.
Και επίσης ότι το μωρό πυροβολήθηκε με μικρά σκάγια και
ναι,
η κοπέλα με χοντρά σκάγια, ειδικά για αγριογούρουνα.
Ναι, αυτό ήταν προγραμματισμένο έγκλημα. Αυτό είχε αποφασίσει και το έκανα. Και θεώρησε ότι και για το μικρό παιδί αρκετά είναι μικρά σκάγια. Και για τη σύζυγο του δράμια για αγριογούρουνα που χρησιμοποιούν κοινή.
Πάντως,
μετά αυτοκτόνησε.
Και μάλιστα πυροβολήθηκε δύο φορές.
Δύο φορές, ναι. Πρώτη φορά στο στήθος, αλλά για κάποιο λόγο λίγο γλίστρησε, λοξά πήγε όπλο και πέρασαν σκάλια και τάπα γουμώσεως υποδόρια κάτω. δηλαδή με πύλη εισόδου στην περιοχή του Στέρνου και εξόδου αριστερού Μισορακίου κάτω από τη Μασχαλαία χώρα.
Ναι.
Προκαλώντας κατάγματα 4-5 πλευρών, χωρίς να πειραχνούν ζωτικά όργανα, πνεύμονας και καρδιά αριστερός. Μετά σε κατάσταση που βρισκόταν ο ίδιος, και μετά δεύτερη φορά έβαλε στο στόμα την καραμπίνα, γιατί ήταν μονόκανη η καραμπίνα. Δύο φορές χρειαζόταν να επιβλήσει.
Το θέμα είναι ότι υπήρξε προπαρασκευή, έτσι όπως μας τα λέτε τα γεγονότα. Δηλαδή πήρε τα μικρά σκάγια, μετά τοποθέτησε τα μεγάλα σκάγια.
Ναι.
Όλο αυτό φανερώνει ότι υπάρχει μια προεργασία, μια προπαρασκευή, μια προετοιμασία. Βέβαια αρμόδια είναι τα δικαστήρια και όχι εμείς. Αλλά φανερώνει μια προπαρασκευή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και εσείς στην πρώτη σας απάντηση κάτι τέτοιο είπατε.
Ναι. Έχει ετοιμάσει αυτό το έγκλημα, είχε στο νου του και μάλιστα το σκότωσε πρώτο το παιδί, εκτός με τα μικρά σκάια να πληγώσει παραπάνω και τη γυναίκα του τελευταία στιγμή. Για να τη δείξει ότι δες τι έκανες σε τέτοιο... Το εννοώ.
Για να την τιμωρήσει κατά κάποιο τρόπο.
Για να την τιμωρεί με αυτό το... Τώρα τι να σας πω, τρόπο.
Ναι, δεν ξέρω, είναι εντελώς απάνθρωπο. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος οδηγείται σε ένα τέτοιο έγκλημα να σκοτώσει το παιδί του, να σκοτώσει τη γυναίκα του και στο τέλος να βάλει τέλος και στην ίδια του τη ζωή. Αυτό ίσως ψυχολόγοι θα το αναλύσουν και γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο να θεωρούμε τη γυναίκα μας και το παιδί μας κτήμα ή και προέκταση του εαυτού μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε από
τα... Κρίμα που έγινε αυτό το έγκλημα.
Ναι.
Πολύ κρίμα, δυστυχώς. Ψυχολογικά προβλήματα και σχεδόν καθένας κάτοικος στα χωριά έχει κινητή καραμπίνα, μία-δύο. Αυτό πρέπει να γίνει και επανέλεγχος από τις αρχές για εξέταση με ψυχολόγο, με εξέταση από ψυχίατρο. Μπορούν να το κάνουν αυτό, να το έχουν ή όχι, για να μην εύκολα αγοράζουν τέτοια όπλα.
Ξέρετε, κύριε Κυφνίδη, δεν είστε αρμόδιος να το απαντήσετε, αλλά το ακούω συνέχεια από την Παρασκευή που έχει συμβεί το έγκλημα. Κάνει εντύπωση πως αυτή η κοπέλα πήγε εκεί με έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερό της να ζήσει μια ζωή που μάλλον δεν είχε συνηθίσει. Τον πλήρωνε από ό,τι διαβάζαμε, του είχε δώσει 15.000 ευρώ. Γενικώς κάνει εντύπωση όλο αυτό πως...
Δεν μπορώ και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μια έτσι όπως την είδα στην κυνηγή, μια πανέμορφη γυναίκα 30 χρονών και αυτός 56 με... Στα 57 με διαφορά 27 χρόνια, 26. Τι έγινε, δεν μπορώ, και ένας βοσκός και αυτή. Τώρα, αυτό δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ. Αγάπη.
Αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Κύριε Κυφνίδη, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κυφνίδη, ο οποίος είναι ιατροδικαστής Καβάλας. Νωρίτερα, μια πρώτη προσέγγιση σε εγκληματολογικό επίπεδο και κοινωνιολογικό θα λέγαμε από τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, τον καθηγητή εγκληματολογίας. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε μουσικό κομμάτι, μάλλον σε μουσικό κομμάτι. Και αμέσως μετά θα περάσουμε στον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη να συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά. γράφεται για το ζευγάρι ότι ήταν πρώην και ότι σκοπό είχε να φύγει η κοπέλα στη Γερμανία, να τον αφήσει. Εντάξει, και αυτό να συμβαίνει, να συνέβαινε. Τι σημαίνει ότι θα έπρεπε να φτάσει στο έγκλημα? Πάμε, αφήνουμε την καβάλα και πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα. Ευχαριστώ πολύ για την
Εμείς για την τιμή, κύριε Αποστολάκη. Πώς είδατε τις τελευταίες κινήσεις από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών? Αναφέρομαι στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Λευκωσία, στην τροπολογία Μενέντες για τα τουρκικά F-16, την συνάντηση, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο, Καλίν Σάλιβαν. Δεν εντάσσονται όλες στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Όλες αυτές οι κινήσεις είναι κατά κάποιο τρόπο ανταπόκριση στις πιέσεις που εξασκεί η Τουρκία και στην προσπάθεια να κερδίσει μερικά βήματα σε αυτά που διεκδικεί. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θέλει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ και να κάνει στρατιωτικές ενέργειες και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει αυτά που θέλει. Ένα είναι λοιπόν το ζήτημα με τα εξοπλιστικά και τις απαιτήσεις που έχει από την Αμερική στην υπόθεση με τα F-16. Το άλλο είναι η ενέργεια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή και είναι η λύση ενδεχομένως ή ένα μέρος της λύσης για τα θέματα ενέργειας που έχει η Ευρώπη. Και η Τουρκία, όπως έχουμε ξαναπεί, διαπιστώνει ότι στις περιοχές που νομίμως δικαιούται δεν υπάρχουν υδρογονάρθρακες ικανές ποσότητες, οπότε πρέπει κάτι να γίνει με της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ισραήλ, της Αιγύπτου κλπ. Διεκδικεί λοιπόν ένα ρόλο συμμετέχοντα ενεργά σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Παράλληλα, όπως βλέπετε, η κατάσταση με τη Ρωσία έχει δυσκολέψει. Η υπόσταση του ΝΑΤΟ έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και η οποιαδήποτε διαμάχη και αντιπαράθεση μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει κανείς αυτή τη στιγμή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σκεπτικό, επειδή η Τουρκία δημιουργεί θέματα, ναι μεν δημιουργεί αναστάτωση, αλλά προσπαθούν να δουν πώς θα τη διαχειριστούν. Και αρχίζει, εγώ νομίζω τώρα τις τελευταίες μέρες, χθες και σήμερα, έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες δείχνουν αυτό το πράγμα. Ο Σάλιβαν στην Κωνσταντινούπολη μιλάει με τον Καλίν, συζητάνε για όλα τα θέματα, που έχουν σχέση με την Τουρκία και την Ελλάδα.
Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βάλει και χαλινάρι ένα φρένο ο κύριος Σάλιβαν στον πρόεδρο Ερντογάν με τον τρόπο του? Δηλαδή ένας σκοπός της επίσκεψης θα μπορούσε να είναι και αυτός της συνάντησης?
Κυρία Φάκα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι Τούρκοι με φραστικές πιέσεις και με προτροπές δεν μαζεύονται. Mm-hmm. Οι Τούρκοι ζυγιάζουν τα πράγματα και κάνουν αυτό που τους συμφέρει. Mm-hmm. Εάν ο Σάλιβαν τους δώσει κάποιες επιλογές τέτοιες που να τους συμφέρουν να σταματήσουν να δημιουργούν κλιμακώσεις και πιέσεις, ενδεχομένως ναι, και εγώ βλέπω ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή, παζαρί.
Ότι γίνεται κάποιο παζάρι. Mm-hmm. Προσπαθούν να τους καθησυχάσουν πώς γίνεται παράλληλα να πάει ο Σάλιβαν στην Κωνσταντινούπολη και την ίδια στιγμή σήμερα πάει ο Τζαβούσογλου στη Λιβύη. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία που θα δημιουργήσει θέματα. Δηλαδή αν αυτά που ακούμε δημοσιογραφικά ότι η Λιβύη έχει πρόθεση να παραχωρήσει την ΑΟΣ της.
Πριν από λίγο βγήκε αυτό, ισχύει?
Δεν ξέρω αν ισχύει.
Κατά κάποιο τρόπο λέει να μισθώσει την λιβική ΑΟΣ, να μισθωθεί από την Τουρκία. Γίνεται αυτό? Πώς θα μπορούσε να γίνει?
Μπορεί να εκχωρηθούν τα δικαιώματα ενέργειας, έρευνας και ενέργειας. Νομίζω ότι μπορεί. Είναι μια συμφωνία που μπορούν να την κάνουν.
Αλλά πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την περιοχή μας, την ευρύτερη περιοχή, εάν συμβεί?
Είναι ότι θα αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου, γιατί η Τουρκία θα πει εγώ έχω δικαίωμα σε όλη την περιοχή, ακόμα και στη Λιβική. Πάλι πιέσεις, πάλι εντάσεις Μέχρι να δούμε πού θα πάει. Αυτό βέβαια μέχρι τώρα που το συζητάμε είναι μια υπόθεση, γιατί δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
Έχει βγει πάντως και το μετέδωσε και πριν από λίγο η Αριάννα Φερεντίνο από την Κωνσταντινούπολη. Θέλω να σας ρωτήσω πού θα πάει, το είπατε κι εσείς. Πολλοί αναρωτιούνται πως αν συμβεί κάτι στο πεδίο, ποια είναι η αμυντική κατάσταση της χώρας σε σχέση με την Τουρκία. Αν είμαστε το ίδιο, καλύτερα, χειρότερα, τι θα λέγατε στον απλό πολίτη που κάνει αυτό το ερώτημα?
Κοιτάξτε, καταρχήν η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων είναι καλή. Δεν θα έλεγα εξαιρετική, γιατί υπάρχουν θέματα. Είναι καλή. Το προσωπικό είναι εξαιρετικό. Η ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και οι δυνατότητες να ανταποκριθούν είναι αρκετά σοβαροί. Δηλαδή δεν είναι σε μια διαμάχη και σε μια αντιπαράθεση πολεμική, δεν μπορείς να μετρήσεις ποιος θα κερδίσει ή ποιος θα κερδίσει ξεκάθαρα. Το θέμα είναι τι ζημιά θα πάθουν και οι δύο από μια τέτοια σύγκρουση.
Άρα δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα κερδίσει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν προκύψει διάφορες κορώνες ότι δεν είμαστε ίσοι με τους Έλληνες, ούτε διπλωματικά, ούτε πολιτικά, ούτε στρατιωτικά. Το ακούσαμε και αυτό. Εσείς λέτε ότι δεν είναι ξεκάθαρο σε μια πολεμική σύγκρουση ποιος θα κερδίσει?
Όχι, γιατί οι συντελεστές που λειτουργούν σε μια πολεμική σύγκρουση, εκτός από τα στοιχεία που μετριώνται, οι δυνάμεις, τα μέσα, ο αριθμός των στρατιωτών κλπ., υπάρχουν και ένα σωρό άλλα θέματα, τα οποία δίνουν και το αποτέλεσμα. Αλλά ας μην μιλάμε με την υπόθεση ότι θα γίνει σύγκρουση και ότι τι θα γίνει άμα γίνει σύγκρουση. Εδώ θα πρέπει να μιλάμε πιο πολύ για το πώς δεν θα γίνει σύγκρουση. Και τι πρέπει να γίνει και ποιοι πρέπει να ενεργοποιηθούν πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, ό,τι να προκύψει, θα προκύψει.
Ναι. Πολλοί λένε ότι θα μπορούσε να είναι ένα γεγονός της τάξης των 3-4 ημερών. Μπορεί κανείς αυτό να το εκτιμήσει, να το υποστηρίξει?
Εγώ αυτά δεν τα συμμερίζομαι. Ένας πόλεμος θα ξεκινήσει, μια πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί μέχρι που θα φτάσει. Αν γίνει σύγκρουση, η σύγκρουση μπορεί να πάρει έκταση και να γίνει σε όλη την επικράτεια. Δεν είναι σαν μια φωτιά που προσπαθείς να την ελέγξεις και δεν τα καταφέρνεις.
Να μην φτάσουμε εκεί.
Ποιος θα ελέγξει την κατάσταση να παραμείνει σε ένα θερμό επεισόδιο, σε μια μικρή έκταση, είναι κάτι που δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να το κάνει κάποιος. Και εν τη αυτή περιπτώσει δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε τι θα γίνει. Αν είναι να γίνει ένα μικρό επεισόδιο, με τις ίδιες πιθανότητες είναι να προκύψει και κάτι άλλο.
Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ρίχνουν πάρα πολύ δηλητήριο στην όλη ιστορία, να κάνουν λόγο και να βγάζουν χάρτες και να κάνουν λόγο για σενάρια ναυτικού αποκλεισμού σε κάποιο νησί μας, κάποιο νησιού. Πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό, κύριε Αποστολάκη, από την εμπειρία σας?
Κύριε Φάκα, μπορούμε κάθε μέρα να ακούμε και καινούργιες ιδέες και καινούργια σενάρια. Και κάθε μέρα θα πρέπει να προσπαθούμε να αναλύσουμε και να πούμε αν αυτά είναι λογικά και εφικτά και ρεαλιστικά. Εγώ δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να είμαστε και λιγάκι πιο
ψύχρεμοι.
Πιο ψύχρεμοι και πιο σοβαροί. Μπορεί να λέει ότι θέλει. Τι μπορεί να κάνει θα το δείξει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι πολεμική ενέργεια.
Ναι. Να σας ρωτήσω ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα που θα αποκτήσει το πολεμικό μας ναυτικό με τις φρεγάτες Μπελαρά. Αλλάζουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο? Ποια είναι η γνώμη σας, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό?
Μπελαρά είναι εξαιρετικά πλοία. Είναι πλοία για τα οποία θα είναι στη τεχνολογία για τα επόμενα 30 χρόνια. Οπωσδήποτε οι δυνατότητες τους είναι εξαιρετικές. Οι δυνατότητες του ναυτικού θα αυξηθούν πάρα πολύ.
Είναι μια καλή επιλογή.
Είναι μια καλή επιλογή. Τώρα το ένα οπλικό σύστημα ή μια κίνηση δεν αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Δίνει πόντους και ενισχύει την κατάσταση και την ισορροπία που ήδη υπάρχει. Βεβαίως είναι μια καλή επιλογή τα πλοία αυτά. Η ένστασή μου, όπως ξέρετε, είναι ότι δεν δώσαμε τίποτα στην εγχώρια βιομηχανία και αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι η εγχώρια βιομηχανία που πεθαίνει, δεν βοηθήθηκε, αλλά θα έχουμε και πρόβλημα στην υποστήριξη αυτών των μονάδων στη συνέχεια.
Πώς θα υποστηρίξουμε δηλαδή αυτά τα πλοία?
Να αυτά τα πλοία. Θα πρέπει να θα είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από τους Γάλλους και θα πρέπει στις αρχές τουλάχιστον, ακόμα και απλές συντηρήσεις, να πρέπει να πηγαίνουν τα πλοία στη Γαλλία ή να έρχονται τεχνικοί εδώ.
Για τις κορβέτες γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για τρεις αγορές. Είμαστε κοντά σε μια τέτοια συμφωνία. Τι λέτε?
Κοιτάξτε, προτάσεις στο τραπέζι έχουν
υπάρξει.
Και μάλιστα αρκετές και λύσεις οι οποίες θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι λογικό να γίνουν. Ξέρω ότι υπάρχουν προτάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν προτάσεις από τη Γαλλία για τις Godwin, οι οποίες τεχνολογικά είναι πολύ κοντά στην Μπερχάρα, και υπάρχουν και από τους Ιταλούς για τις Ντόχα. Μάλιστα υπάρχει και μια προοπτική για τα ναυπηγεία Ελευσίνας στο νόμο για την εξυγίαση, ότι εάν κάποια στιγμή δοθούν προγράμματα στο ναυπηγείο από το ελληνικό ναυτικό, ενεργοποιείται το δεύτερο κομμάτι των ναυπηγείων, που είναι το πολεμικό ναυπηγείο, και στο οποίο συμμετέχει και η φρυγκατιέρη. Με την προοπτική να κατασκευαστούν τα πλοία εδώ στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ναι, ότι κάνουμε, αν γίνει στην Ελλάδα, τουλάχιστον υπάρχει μια πολύ σοβαρή προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία, και είναι και μια επιπρόσθετη δυνατότητα και να τα στηρίζει τα πλοία και να κατασκευάζει και πλοία για άλλες χώρες.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λέγατε ότι ο κύριος Ερντογάν ετοιμάζει πραγματικά τη στην Κύπρο? Διαβάζω ότι θέλει να εκμεταλλευτεί το παράνομο αεροδρόμιο του Λευκονίκου για τα ντρόνς και για τα μαχητικά, και ότι στο σχεδιασμό του είναι και η δημιουργία ναυτικής βάσης. Πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά?
Πρακτικά σημαίνουν ότι σιγά σιγά χτίζει μια βάση υποστήριξης πολεμική στην Κύπρο, στα κατεχόμενα, με την ανοχή της διεθνούς κοινότητας και των συμμάχων μας, και το πάει μέχρι εκεί που τον παίρνει. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Ερντογκάν κάνει κινήσεις, διαβάζει τις αντιδράσεις, αν οι αντιδράσεις είναι διαχειρίσιμες συνεχίζει, αν δεν είναι σταματάει και περιμένει την επόμενη ευκαιρία. Έτσι κινείται ο Ερντογκάν.
Ακόμα και στο επίπεδο προσάρτησης θα μπορούσε να τολμήσει, δηλαδή να κάνει την κίνηση στην Κύπρο που κάποιοι αναμένουν?
Το θυμάστε ότι είχε αρχίσει να λέει και τέτοια πράγματα πριν από ένα χρόνο. Οι αντιδράσεις βέβαια ήταν κάθετες και άμεσες. Αλλά εγώ νομίζω ότι ναι, μπορεί να το ξανακουβεδιάσει.
Πώς θα μπορούσε, είναι τελευταίο ερώτημα αυτό, πώς θα μπορούσε η Άγκυρα να αλλάξει ώστε σταδιακά να επανέλθουν η ηρεμία και η συνεννόηση στο Αιγαίο?
Καταρχήν, η Άγκυρα, όπως είπαμε, και γενικά η Τουρκία, δεν θα αλλάξει αν δεν προκύψουν μέτρα και αν δεν δει ότι με τις κινήσεις που κάνει θα υποστεί κάποια ζημιά. Οι συμβουλές και οι προτροπές, χωρίς την αντίστοιχη συνοδεία από μέτρα, τα οποία το 2019 είχαν καταγραφεί σε μια λίστα και υπήρχε μια προοπτική, αν δεν συμμορφωθεί η Τουρκία, να εφαρμοστούν. Κανείς δεν επικαλείται αυτή τη στιγμή αυτά τα μέτρα. Η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει ενέργειες απλά γιατί την προτρέπουν κάποιοι, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι, τις πιο πολλές των περιπτώσεων, δεν τους ακούν καθόλου. Καταλαβαίνουν μόνο όταν υφίστανται κάποιες κυρώσεις. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι θα πρέπει και οι συμμαχοί μας, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν σε αυτή τη λογική. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θέλουν και δεν είναι και πολύ χαρούμενοι στο να αναγκαστούν να κάνουν κάποιες κινήσεις εναντίον της Τουρκίας.
Και να πιέσουν.
Ναι, δεν θέλουν να την πιέσουν.
Μάλιστα.
Το επόμενο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η επικοινωνία. Δεν είναι καλό που δεν έχουμε επικοινωνία. Στο οποιοδήποτε επίπεδο, ανεξάρτητα από το πόσο ένταση έχουμε μεταξύ μας.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι κομμένες οι γραμμές. Δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας.
Δεν υπάρχει κανένας διάβλος, φοβάμαι.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θερμά ευχαριστώ για την συνέντευξη και για την τιμή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Πολύ καλή συνέχεια.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Εθνικής Αμήνης. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές για το Αγία Σοφία. Σήμερα διαβάζω στα νέα χιονοστιβάδα τα προβλήματα στο Αγία Σοφία. Εκτός από τους αναισθησιολόγους, σοβαρές ελλείψεις υπάρχουν και σε παιδοψυχιάτρους και παιδονευρολόγους. Πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Γεράσιμο Κολαΐτη. Είναι ο διευθυντής της παιδοψυχιατρικής κλινικής στο Παίδων Αγία Σοφία και καθηγητής παιδοψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κολαΐτη, κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαβάκα. Να διορθώσω ότι δεν είμαι διευθυντής. Ήμουνα μέχρι 31-8.
Μάλιστα.
Όμως πρέπει να πω ότι στην κλινική είμαι πάρα πολλά χρόνια, κοντά 30 χρόνια.
Άρα γνωρίζετε την πραγματικότητα καλύτερα από όλους.
Στις συνεργασίες που είχα σχεδόν επί μία δεκαετία, γνωρίζω τα της κλινικής εδώ και 40 χρόνια.
Πώς είναι τα πράγματα...
Έχω τεράστιο ενδιαφέρον.
Ναι. Πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο? Μιλάμε για το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο των Βαλκανίων.
Ναι, και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Και η κατάσταση, όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ των νέων, δυσκολεύει συνεχώς. Μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Είναι τώρα πάνω από μία δεκαετία που υπάρχουν προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τώρα αποκαλύπτονται τα κενά, οι ανεπάρκειες, οι δυσλειτουργίες.
Ποια είναι τα κενά, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα?
Αυτό δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν χθες το βράδυ. Εννοείται.
Ναι, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, ποια είναι τα κενά και πώς, αν υπάρχει θεραπεία, πώς θεραπεύονται αυτά τα κενά.
Κύριε Σεφάκα, το μεγαλύτερο κενό είναι η υποστελέχωση του νοσοκομείου και των κλινικών και των τμήματων του. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω βασικά για το νοσοκομείο, αλλά βλέπω, διαπιστώνω ότι και η κλινική σιγά σιγά φιλορροεί από πλευράς προσωπικού. Αυτό έχει ποικίλες, ξέρετε, προεκτάσεις. Γιατί τι γίνεται? Το νοσοκομείο προσπαθεί να κάνει μπαλώματα. Όταν λείπει προσωπικό, εννοείται ότι είναι αναμενόμενο ότι πέφτει μεγαλύτερο βάρος στους απομένοντες.
Και υπάρχει κόπος, η επαγγελματική κόπος.
Έτσι. Ή γίνονται μπαλώματα, δηλαδή παίρνουμε από το ένα τμήμα έναν εργαζόμενο να τον μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο που έχει ενδεχομένως, το τονίζω, μεγαλύτερες ελλείψεις, με αποτέλεσμα βεβαίως να δημιουργούνται και εντάσεις αλλά και κόπος στο προσωπικό. Και το έχουμε διαπιστώσει και εμείς ότι και με έρευνα που έχουμε κάνει πριν πέρυσι νομίζω, ότι το προσωπικό είναι κουρασμένο και αυτό φαίνεται στην καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται κανένας να είναι ειδικός για να το καταλάβει. Υπάρχουν νεύρα, υπάρχει κούραση. Καμιά φορά οι άνθρωποι παρεκτρέπονται στη συμπεριφορά τους και όλα αυτά πρέπει, πιστεύω, να τα δούμε σφαιρικά, πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά και συνολικά.
Κύριε καθηγητά, υπάρχουν τμήματα, ευθέως το ερώτημα, που απειλούνται ακόμα και με κλείσιμο, με λουκέτο?
Κύριε Σιαβάκα, πριν μερικά χρόνια κόντεψε να, από ό,τι θυμάμαι, κόντεψε να κλείσει το ΡΙΛΑ και τελευταία στιγμή βρέθηκαν λύσεις. Αν θυμάμαι καλά, με εργαζόμενους γιατρούς που έφεραν από άλλο νοσοκομείο. Τώρα ακούω, αν και δεν είμαι ο πλέον αρμόδιος να απαντήσω, ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ξέρετε, ολικές αναισθησιολόγους, με αποτέλεσμα να μην γίνονται πολλά χειρουργία.
Δεν υπήρξε κάποια θεραπεία σε αυτό? Είδαμε την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Δεν υπήρξε κάποια θεραπεία στο
δεν
κομμάτι αυτό?
Σε αυτό έχω ακούσει ότι θα δοθούν λύσεις. Εγώ ξέρω ότι, όπως διαβάστηκε από το ρεπορτάζ, ότι, και το έχω διαπιστώσει και εγώ γιατί ξέρω το παιδονευρολογικό τμήμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει φτάσει να υπολειτουργεί με ελάχιστο ιατρικό προσωπικό. Αλλά και οι εφημερίες, από όσο καταλαβαίνω, είναι επισφαλείς. Και οι δικές μας εφημερίες σε λίγο καιρό ενδεχομένως δεν θα μπορούν να βγαίνουν, ξεκινώντας από εκεί. Όταν δεν έχεις προσωπικό, κοιτάξτε να δείτε, ή όταν σου παίρνουν προσωπικό για να καλύψουν άλλες αμεσότερες υποτίθεται μερικές φορές ανάγκες, τότε δημιουργούνται σε σένα κενά. Δηλαδή, αν μας πάρουν το επόμενο διάστημα κοινωνικές λειτουργούς ή νοσηλευτές κλπ, καταλαβαίνετε ότι η λειτουργία της κλινικής και μάλιστα της μονάδας νοσηλείας μπορεί να καταστεί επισφαλής και να χρειαστεί και η κλινική να κόψει από τα κρεβάτια της. Δηλαδή, ξέρετε, όλα αυτά έχουν πραγματικά μια μορφή χιονοστιβάδα. Δηλαδή, το ένα φέρνει το
άλλο. Και αλυσίδα. Πρέπει να υπάρχει, τα προβλήματα είναι έτσι, έχουν ένα χαρακτήρα αλυσίδας. Το ένα δημιουργεί επιπρόσθετο πρόβλημα στο άλλο.
Ακριβώς.
Τώρα, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, έχει παίξει ρόλο και στην παροχή, πώς να το πω, φιλοξενίας σε παιδιά από προβληματικές οικογένειες, παιδιά από τα οποία κακοποιήθηκαν. Αυτό πώς μπορεί να υπάρχει, να συνυπάρχει ταυτόχρονα με τον ρόλο που έχει ένα νοσοκομείο? Να είναι δηλαδή και χώρος φιλοξενίας και ένας χώρος θεραπείας.
Πρέπει να ρωτήσετε άλλους πώς κατάφεραν και συνυπήρξαν. Ας πούμε τη διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, να σας πει πώς ήταν τα πράγματα επί μία δεκαετία που στην κλινική της φιλοξενούνταν παιδιά τα οποία προφανώς όλοι, για τα οποία όλοι νοιαζόμαστε, αλλά πρέπει να νοιαζόμαστε και να βρίσκουμε σωστές λύσεις και δημιουργικές λύσεις. Λοιπόν, φιλοξενούνταν παιδιά επί μία δεκαετία. Έφτασε στο νοσοκομείο να έχει σε μια μέρα 60-70 τέτοια παιδιά, τα οποία προφανώς έπαιρναν τις θέσεις παιδιών τα οποία είχαν σωματικά νοσήματα, ενδεχομένως και σοβαρά, και χρειάζονταν κρεβάτια. Λοιπόν, αυτό δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, καταλαβαίνετε, και στα ίδια τα παιδιά που δεν ήθελαν να νοσηλεύονται αφού δεν είχαν προβλήματα υγείας. Μετά η συμπεριφορά τους άλλαζε και γινόντουσαν πολύ αρνητικά, επιθετικά, ναι, κλπ. Χτυπούσαν άλλα παιδιά, χτυπούσαν γονείς, χτυπούσαν το προσωπικό. Έβαλαν ακόμα το νοσοκομείο και σε δύσκολη περίπτωση. Πρόσφατα έμαθα ότι μπήκε φωτιά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά δεν έπρεπε να είναι εδώ. Έπρεπε να είναι σε στέγες φιλοξενίας, προστασίας. Όμως, δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν κλίνες προστασίας, στέγες κλπ, τα έφεραν στο Αγία Σοφία, προτιμώντας το Αγία Σοφία, κύριε Σιαφάκα.
Κύριε καθηγητά,
δηλαδή, το πρόβλημα το οποίο το όλοι το ξέρουμε, δεν μοιράστηκε, ξέρετε, ανάμεσα στα νοσοκομεία. Επιβαρύνθηκαν ένα το πολύ δύο νοσοκομεία όλα αυτά τα χρόνια.
Επειδή έχουμε καταγράψει μια σειρά από ζητήματα, θα βλέπατε εφικτό μια συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, με τον Υπουργό Υγείας, μια συζήτηση για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ραδιοφωνικά στον αέρα θίξαμε?
Εγώ είμαι πάντα ανοιχτός, έστελνα επιστολές, έκανα συναντήσεις. Αυτά είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς συνεχίζω να είμαι, αν και δεν είμαι διευθυντής στην κλινική πρόσωπη. Προφανώς είμαι, επειδή ξέρω πολύ καλά τα θέματα. Προφανώς είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε συνάντηση, να δώσω και την γνώμη μου κλπ. Δεν είναι κάτι καινούργιο όλο αυτό. Υπάρχει μια προτίμηση στο Αγία Σοφία εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό, ξέρετε, έχει... Έχει κουράσει. Υπάρχει μια προτίμηση... Επειδή κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αυτή είναι η μόνιμη εποδός. Όμως πια η κατάσταση φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο και πρέπει να γίνουν πράγματα. Και όχι μόνο μέσα στο Αγία Σοφία.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Κολαϊτή, για την ενημέρωση και την ανάλυση. Και μακάρι να συμβάλλουμε και εμείς στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που περιγράψατε. Να είστε καλά, κύριε Κολαϊτή. Ευχαριστούμε πολύ. Και μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα, να δω τι μπορώ να διαβάσω από όλα αυτά. Καλή σας μέρα, αγαπητέ μου κύριε. Όσο τα κανάλια παίζουν τις γυναικοκτονίες, ο μιμητισμός θα συνεχίζεται. Δυστυχώς, λέει ο Βασίλης από τη Δράμα, ο Πόντιος ΠΑΟΚ. Καλημέρα, καλή μου άνθρωπε. Πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Πάντα με απασχολεί η ιστορία. Μπορεί να είναι αντικειμενική, λέει η Κατερίνα. Επίσης, κύριε Σιαφάκα, καλημέρα. Μιλάμε συνέχεια για την Τουρκία σε στρατιωτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα αγοράζουμε, εισάγουμε ως χώρα πλήθος προϊόντων παραχθέντα από ευρωπαϊκές εταιρείες. Τα υποβρύχια της Τουρκίας παράγονται στη Γερμανία. Μήπως τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να υποστηρίζει την Ελλάδα ως μέλος, τελικά δεν έχει έρθει όλο το μήνυμα, αλλά νομίζω ότι έχουμε καταλάβει το νόημά του. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και καλή εβδομάδα για την καθημερινή σχεδόν και απαραίτητη πια παρέα του GPS, για το ήθος, την ευγένεια και την σοβαρότητα της ανεκτικής παρουσίας σας στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Ο κύριος Παπαβασιλείου Βασίλης, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τα θέματα που πιάσατε είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η άποψή μου είναι ότι ο Έλληνας ξεχνά εύκολα όταν ένα από αυτά τα θέματα που αναφέρατε ηρεμήσει και δεν δείχνει την ανάλογη προσοχή συνέχεια. Και όταν ηρεμήσει κάποιο θέμα, χρειάζεται και την ανάλογη προσοχή. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα και τον Κώστα Λασκαράτο στην τηλεόραση, στο ERT News, το νέο κανάλι μας, ενημερωτικό κανάλι της ERT, λίγο μετά τις 5. Και φυσικά αύριο στο δυνατό πρώτο πρόγραμμα της ERT, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση.